А менин борум ооруйт.
Бубекова күйгүм даректүү спектакли Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрында 22 ноябрда коюларын айтты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан шейшемби күнкү программаларыбызды улантып алдыда эксперттер талдайт программабызды сунуш кылабыз. Анын бүгүнкү чыгарылышында кызмат мөөнөтү аяктап бара жаткан президент Алмазбек Атамбаевдин 6 жылдык ишмердигине сөйлөп салмакчыбыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, азыра деген акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр партиялашы Дүшөнкул Чотоновдун өкүмү күчүндө калтырылды. Мындай чечим бир аз мурдараак жогорку сотто кабыл алынды. Бардык адвокаттардын өтүнүчтөрү канааттандырылган жок. Мунапыстын негиздемеси гана өзгөртүлдү, бирок анын мазмуну ошол бойдон калды. Текебаев менен Чотоновдун үстүнөн чыккан райондук шаардык соттун буга чейинки өкүмдөрүнө нааразы болуп, алардын адвокаттары жогорку сотко көзөмөл арыз менен кайрылышкан. Көзөмөл арызды айыптоочу тарап да жазган. 20 ноябрда башталган жараянга Текебаев менен Чотонов катыштырылган жок. Эки саясатчы орусиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деген айып менен быйыл февраль айында камакка алынган. 16 августта Бишкектин 1 май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүү чечимин чыгарган. Кийин Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Кылмыш ишин башкы прокуратура козгоп, улуттук коопсуздук комитети тергеген. Соттолгондор муну өз оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап келишет. Октябрдын ортосунда Текебаев Бишкектеги 47 түзөтүү колониясынын алеми Чотонов Молдовановка айылындагы 27 абакка которулган. Текебаев жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын лидери болчу. 2 ноябрда борбордук шайлоо комиссиясы аны депутаттык мандаттан ажыраткан. Украина ар намыс жана эркиндик күнүн белгилөөдө. 2013 жылдын ноябрында Евромайдан деген аталыш менен белгилүү окуялар башталып, 3 айдан кийин президент Виктор Януковичтин бийлиги кулатылган. Бүгүн азыркы мамлекет башчы Петро Порошенко жубайы менен премьер-министр Владимир Гройсман жана парламент спикери Андрей Парубий Киевтеги эгемендик аянтындагы монументке гүлчамбар шамдарды коюшту. Монумент коопсуздук күчтөрү демонстранттарды кууп тартты. Таратканда навыт кеткендердин урматына орнотулган. Евромайдан Янукович евробиримдик менен ассоциациялык келишимден баш тартып Орусия менен жакындашууну көздөгөнүн билдиргенден кийин башталган. 2014 жылдын февралында президент кризисти жөнгө салуу макулдашуусуна кол койгон, бирок көп узабай бийликтен кетип Орусияга качкан. Москва болсо бир айдан кийин Крым жарым аралын басып алуу, өлкө чыгышындагы жикчилерди колдоо менен жооп берген. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяны терроризмди колдогон мамлекеттердин тизмесине киргизди. Түндүк Корея режими өзүн мыйзам чегинде алып жүрүшү керек. Пхеньян мыйзамсыз ядролук жана ракета программаларын токтотууга, эл аралык терроризмди колдоону токтотууга тийиш, деди Трамп чечимин жарыялап жатып. Түндүк Корея ал кара тизмеден 2008 жылы президент Джордж Буштун тушунда алынган. Ал үчүн эл аралык инспекторлорго өлкөнүн атомдук объектилерине барууга уруксат берилген, бирок Пхеньян өз убадасын бузган. Акыркы бир нече айда Вашингтондун демилгеси менен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга каршы кошумча санкцияларды киргизген. Бул чаралар Пхеньян ядролук жана континенттер аралык баллистикалык ракеталарды сынагандан кийин кабыл алынган. Буга чейин терроризмди колдогон мамлекеттердин катарына АКШ тарабынан Сирия, Иран жана Судан киргизилген. Эл аралык кылмыш соту Ооганстандагы болжолдуу согуш кылмыштарын иликтүү аракетин көргөнү жатат. Тиешелүү арыз 20 ноябрда жөнөтүлдү. Анын алкагында америкалык аскерлер АКШ борбордук чалгындоо башкармалыгынын кызматкерлери, талип согушкерлери аралашкан мыйзам бузуу фактылары териштирилмекчи. Ошентип Гаагадагы трибунал америкалыктардын согуш кылмыштарга кириптер болушун биринчи жолу иликтөөнү көздөөдө. Соттун баш прокурору Фату Бенсуда тергөө Ооганстандагы жазасыз калып жаткан дээрлик тоталдык учурларды ачыкка чыгарышы мүмкүн деди. АКШ мамлекеттик департаменти эл аралык соттун арызын карап жатканын, бирок анын Ооганстан боюнча иликтөө жүргүзүшүнө каршы экенин билдирди. Жалал абадта Сузак райондук соту 10 жаштагы баланы зордуктап жүргөн деп айыпталган имамга карата өкүм чыгарып, анын бул кылмышы үчүн 20 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу облустук соттун басмасөз кызматы Азаттык радиосуна бүгүн кабарлады. Соттолгон жаран кылмыш жаза кодексинин жаш балага карата жасалган сексуалдык зомбулук аракеттер беренесинин негизинде айыптуу деп табылды. Мындан тышкары ал маңзат сактоо экстремизмге байланыштуу беренелер боюнча 3 жылга соттолду. Ошон деп бир нече кылмыш жасагандыгы үчүн жаза белгилөө талабына ылайык ага жалпысынан 21 жыл чегерилди. Облустук сотко апелляциялык арыз түшпөгөнүнө байланыштуу жаза мөөнөтү октябрь айынан тартып күчүнө кирди. Сузактын Атчабар айылында жашаган аял 10 жаштагы эркек баласын коңшусу зордуктап жүргөнүн айтып, былтыр 18 июнда райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Анын Азаттык радиосуна айтканына караганда, айылдын имамы бет маңдайлаш жашаган улгайып эле калган коңшусу уулун көптөн бери коркутуп кордоп жүргөнү кокусунан билинип калган. Forbes журналынын версиясы боюнча америкалык ырчы Beyoncé Knowles музыка дүйнөсүндө эң көп акча алган аял болуп калды. Быйылкы жылдын жыйынтыгына караганда ал 105 миллион доллар тапкан. Бул суммага акыркы альбомунун сатыгынан түшкөн каражат жана концерттик турунан түшкөн киреше камтылган. Андан тышкары Beyoncé'нин өзүнүн кийим кече фирмасы бар. Экинчи орунга британиялык ырчы Адель, үчүнчү Taylor Swift жайгаштырылган. Баса Beyoncé'нин күйөөсү рэпер Jay-Z'нин байлыгы быйыл майда ошол эле журнал тарабынан 810 миллион долларга бааланган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми кезек Азаттыктын эксперттер талдайт программасында бүгүнкү чыгарылышта президенттик мөөнөт аяктап жаткан Алмазбек Алтанбаевдин 6 жылдык ишмердигине кайрылмакчыбыз. Уктурууга жогорку эч депутат Искак Масалиев, профессор саясий эксперт Алмазбек Акматалиев жана Сереп иликтөө институтунун директору Искендер Ормон уулу катышты. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов алып барган.
Мына кечээ 20 ноябрда президент Атамбаев өзүнүн жыйынтыктоочу маалымат жыйынын берип, президенттик мөөнөтүндөгү жетишкендиктерди жана өлкөдөгү урунттуу окуяларга басым берди. Сиздер президенттин 6 жылдык ишмердигине кандай бааңыздарды бересиздер? Искак мырза, сизден баштайлы, өксүк эмнеде болду, өзгөчөлүк эмнеде болду?
Эми чын айтканда 2011-жылы президенттик шайлоодо мен деле жаран катары өзүм Алмаз Атамбаевка добуш берген болчумун. Башында мен ойлоп атам, 5 жылдын ичинде кылган иш аракеттерди жеке менин пикирим боюнча негизи жакшы эле болгон. Акыркы жылдагы болгон саясаты, жасаган жумуштары бир топ ойлондуруп койду да. Эмнеге тилекке каршы айтып кетсек, эмоцияга көбүрөөк берилип кетип, кээ бир учурда далилдемеген, такталбаган маалыматтарды эске алып адатка айланып кетти да. Баарына эле чапкылап кетти, баягы Чапаевге окшоп чапкылап атканына. Бул көпчүлүк учурда менимче коомчулукта да жакшы ишенимдүүлүк алып барган жок. Мисал катары айтып кетели, акыркы мына президенттик шайлоо учурунда айтылып алган сөздөр түзмө-түз биздин кошунаш мамлекет менен мамилебизге бузууга мүмкүнчүлүк берилди да. Бул жерде эми чукулаштын кереги жок, кимдики туура деп, бирок азабын тарткан биздин ушул жарандарыбыз болуп атпайбы?
Алмаз мырза, сиздин пикириңизди кандай аяктап жатат президент?
Эми Искак Асановичу айткандай, биз бул кишинин президенттик мөөнөтүндө жасаган иштерине баа бериш үчүн бул Алмаз Шаршенович Атамбаев кандай шартта келген, кайсы окуялардан кийин президенттикке келген, ошону эске алышыбыз керек да. Чынында акыркы 5-6 жыл өтө мындай татаал жылдар болду. Бирок негизги мына акыркы 3 жылда кандайдыр бир стабилдүүлүк орноп, стратегиялык багытыбыз аныкталып, бир топ жакшы иштер болду. Муну эч ким жашыра албайт. Анан менин жеке пикиримде Атамбаев деле 11-жылкы конституциянын өзгөрүлгөн конституциянын негизинде анын чын айтканда экономиканы баштаган, экономикалык багытты аныктаган деле конституциялык укуктар жок болчу. Бирок ошого карабай мен ойлойм, ошол кандайдыр бир мындай лидерлик сапаттарын көрсөтө алды деп эсептейм. Себеби ошол ыйгарым укуктары жок болсо дагы ошо стратегиялык нерселерди өзү аныктап, өзү башында туруп бир топ жакшы иштер болду.
Искендер мырза, Алмазбек мырза да айтып өтпөдүбү, жанагыдай өзүнүн конституциялык укугуна кирбеген ишке дагы кийлигишүүгө мажбур болуп өлкөдөгү абалды мындай жөндөөгө аракет кылды депчи. Айрымдар муну ушу бийликти бир колго кармак узурпация катары да санап жатышпайбы? Сиздин бул жаатта оюңуз кандай? Анан жалпысынан 6 жылдык ишмердикке баа.
Мен бул бир жагынан салыштырмалуу нерсе да, ийгилиги же болбосо кемчилиги. Биз анан ким менен салыштырганга байланыштуу. Эгерде биз Сингапурдун Ликванию менен салыштырсак же кыска мөөнөттөгү Грузиянын Саакашвили менен салыштырсак, албетте көп кемчиликтер бар экенин айта алабыз. А бирок биз өзүбүз менен салыштыра турган болсок, 2005-теги ошол төңкөрүш болуу себептерин, 2010-догу ошол Ош түштүк кок алаңы дагы ичине камтыган апрель төңкөрүшүн дагы эске алсак, бир топ алдыга жылыштар болду десек болот да. Аябай турбуленттүү убакытта саясат жүргүздү. Оңой сыноо эмес, мындай биз эксперттер катары сырттан айтыш оңой, бирок аткарып келгенде кандай кылат эле өзүнчө маселе. Бирок ушуну айтышыбыз керек, тополоңдор эмнеден башталды? Көбүнчө шайлоолордун так эместигинен, нааразычылыктан башталды. Ушул учурда шайлоо боюнча биометрикалык бир техникага өтүп, ошол технология аркылуу көп талашташтарды минимумга түшүргөндүгү бул өлкө үчүн чоң утуш болду да.
Биз эми азыр Алмазбек Атамбаевдин өзүнүн ушул 6 жылдык ишмердигинде боюнча өзүнүн баасы бар. Негизги жетишкендик катары эмненин эсептерин биз биргеликте көрүп алып анан улансак толкууну.
Ушул 6 жыл изилдөөндү улаган, чачылганды жыйнаган жылдар. Это годы в переводе это связывать то, что было.
Ушул 6 жылда буга чейин жоголгонду, чачылганды жыйноо менен алектендик. Ошондой эле үзүлгөн нерселерди улап, нравалык жипти уладык. Ошондуктан мен ушул нерсени башкы жетишкендик деп ойлойм.
Потеряно, разбросано. Я считаю, это главное.
Урматтуу эксперттер, мына президент Атамбаев өзүнүн негизги жетишкендиги катары жана силер белгилегендей туруктуулукту атап өлкөдөгү, анан мурда чачылганды жыйнадым, үзүлгөндү уладым деп жатат да. Сиздер кандай ойдосуздар? Чындыгында эле ошол мурдатан болуп келаткан айрым терс көрүнүштөрдү сындырууга эрки жеттиби? Исхак мырза, сиз жетишкендиги катары эмнени
баалайсыз? Мындай баяга кошулбайт элем. Туура айтып атасыңар, 7 жыл мурда акыбал башкача болчу эле. Бийлик алмашканда оор болгон, ал сөзсүз турган. Биринчи кезекте мен айтат элем, эмне десек деле бул кайталап кетейин, бул элдин жасаган жумушу. Жана азыр чуун токтотуп, талаш тартылаш токтоткон бул элдики. Ошондуктан мен мисалы үчүн бүгүнкүгө чейин ким, кайсы кылмышкер улуттар аралаш күрөшкө, аракеттерге жоопко тартылган деп мен тапкан жокмун, саналуу эле болуп турат да. Ошондуктан бул жерде мен кошулат элем бир баага, бул президентибиз ошол жерде ошол мезгилде эмоцияга берилбей мамлекеттик көз караш менен кылган саясаты ошого да салым кошулган деп айтсак болот. Анан мен сактадым деген мен кайталап коеюн, мен коммунист болгондо мен эч качан бирөөдөн да мындай кабыл албайт элем, мен деген сөздү азыраак сүйлөш керек да.
Искендер мырза, мына президент кечээ ошо маалымат жүрүшүндө дагы мага тынч иштөөгө 3 жыл гана мүмкүнчүлүк беришти. 3 жыл болсо өлкөдө жанагындай башаламандык митинг, ар кандай акциялар менен коштолду, негизинен көп иштерди аткарууга тоскоолдуктар болду деген ою менен бөлүштү. Анан чарчадым деди. Көп учурда чарчадым депчи. Президентти чарчаткан нерселер эмне болду?
Президентти эми элдин жүгү, элдин бүтүн тагдыры мойнунда болгондон кийин жөн эле отурганда деле чарчайт болуш керек. Эгер чарчабайм десе анда ишин эч кандай иш кылбаган болот да. Ал жагынан чарчашы дагы нормалдуу нерсе. Анан Кыргызстанга таандык өтө чарчатуучу окуялар болдубу? Албетте, жанагы айткандай эле 2 жолку эми дүйнөдө аз эле өлкө ушундай абалда да, 2 жолку чоң төңкөрүш дейбизби, революция дейбизби, ошондон кийинки жоопкерчиликти алганы чоң бир сыноо болчу. Ошол сыноо чарчаткан болушу мүмкүн. Анан бир жагынан биздин геополитикалык абалыбыз чоң өлкөлөрдүн чордонунда, бир жагынан Россия, бир жагынан Кытай, анан бир жагынан дүйнөлүк держава Америка менен баланс сактоо дагы оңойго турбайт эле. Себеби бизде алардын коалициялык күчтөрдүн аскерлик базасы бар болчу, аны чыгарып чыгарбоо өзүнчө бир сыноо болчу. Анан батышты дагы таарынтпай туруп, бирок ошол эле учурда стратегиялык өнөктөшүбүз менен жакын иш алып кетүү баягындай усталыгын көрсөтүш керек болчу. Ошо окшогон дагы психологиялык нерселер көп чарчат болуш керек.
Канчалык усталыгын көрсөттү ошондо?
Эми сырттан караганда идеалдуу деп айтыш кыйын.
А бирок баягы өзүңө эмпатия кылып ошонун ордуна коюп көргөндө усталыгын көбүрөөк көрсөттү окшойт.
Исхак мырза, мына сиз саясатта активдүү жүргөн ишмер катары, мына саясий абалга токтолсок, президент Атамбаев ошо акыркы жылдары өзүнүн апрель инкылабында бирге турган өнөктөштөрү менен мамилеси бузду. Андан тышкары өлкөдө саясий негизде соттолгондор пайда болгондугу тууралуу айтылып жатат. Сөз эркиндигине жана башка демократиялык баалуулуктарга да кандайдыр деңгээлде мындай шек туудурчу окуялар болуп атат деп атат да. Анан мында ушу Атамбаевдин ролу канчалык болду?
Бул жерде ачык айтыш керек да. Барган сайын адам президент болгондон кийин бир аз убакыттан кийин өзүнө эң акылдуу деп сезип калат экен да. Тегеректеги кеңешчилер баарын жамандап, бул жаман, сиз жөнүндө мындай деп сүйлөп койду деп кулагына деп эле куя бергенде ишенип калат бир күнү. Анан чын эле акыркы жылдары мага кичине ойлондуро турган нерсе да. Саясий куугунтук деп айтпасак деле, саясий көз карашына негиз болуп формалдуу түрдө башка причина менен жоопко тартылгандар болуп атат ал. Анан ал эми сиз айттыңыз, мына революцияда апрель окуясындагы чогуу жүргөндөр бир тобу жооп берип калды деген сөз. Эми бул тарыхый мыйзам ушундай. Илгертен бери бийликке кантип келсе ушул тегеректегилер тез тез тарланып кетет да, бул каалайбы каалабайбы бул болгон нерсе. Бул болот да эле. Ошондуктан кээ бирлер айтат, мына биз келишим түздүк, эми түбөлүккө бирге болобуз деген, ал болбойт эч качан түбөлүккө. Ал ушул мезгилдеги кызыкчылык болгон. Ошондуктан бул жерде саясий куугунтук болгон деп айта алам мен.
Болуп атат. Сиздин пикириңиз кандай? Жанагы жалпысынан уже өлкөдөгү ички саясаттагы президенттин ролу, орду тууралуу.
Албетте толукталыш керек болгон. Эми биз өнүгүп келе жаткан өлкө болгондон кийин саясий өнүгүү маданиятыбыз өнүгүүсү да уланып атат. Ал жагын алып караганда толуктала турган нерселер дагы аз эмес. Мисалы, мен учурдан пайдаланып ички саясат дегенде көбүнчө эч талкууланбаган, бирок өтө ушул учурдагы эң маанилүү деген дагы бир окуяны айткым келет. Бир баягындай таланыш, бул диний тармактагы саясатта мына кошуналар тыюу салып сакалын кыркып бир аз диний сөз же болбосо бир өзүнүн чакырыктары болгондорду түрмөгө камап келген учурда аябай бир этияттык менен ушуну радикалдашуудан оолактатып ошол эле
системага
койгон бир адам болду. Мен эң көп жада калса чындап эле эң чоң салымы болду президент деп айтат элем. Себеби эгерде биз бул жерде кылдат мамиле кылбасак, мындай күч органдарыбыздын, мамлекетибиздин акыбалы өтө жакшы болбогон биздин учурда аябай радикалдашып кайра эле ошол жагынан чоң тополоң тоз болуп жатып калышыбыз мүмкүн эле да. Азыр мисалы диний концепция кайрадан кабыл алынды, совет оборонада өзүнчө чечимдер кабыл алынды. Биринчи жолу дин талаасын өзүнчө эмне болсоң ошол деп таштап койбой, өнөктөшүү, ошондой бир координация менен иштөө кадамдары башталды.
Мына Исхак мырза, Искендер мырза айтып өтпөдүбү жана саясий маданият боюнчачы? Эми азыр эң негизгиси ошол президент Атамбаев конституциядагы мөөнөтүн бузбай өзүнүн мөөнөтүндө бийликти тапшырып бергенин кайсы бир деңгээлде саясий маданияттын үлгүсү катары айтып атпайбызбы башкаларгачы? Бул буга чейинки президенттердин тажрыйбасын эске алганда дагы, а жалпысынан саясий маданиятка кандай таасирин тийгизди? Анын эмоционалдуу билдирүүлөрү боюнча өзү да мойнун алды, эгер мен айрым учурда эмоция калдырам деп.
Мындай да, мойнуна алабы албайбы бул тез таасир берип атат да. Ал кечирим сураш керек да анын үчүн. Мисалы үчүн жөнөкөй дыйкандан ошол мезгилдеги өстүргөн жемишин сатып алган.
Бул Казакстан менен мамилени айтып атасыз сиз.
Жок, эми ошого биздин дыйкандарды айтып атам. Бирок саясий маданият дегенибиз бул бир президент тынчтык жолу менен башка президентке өткөрүп берген бул маданият эмес, бул мыйзамдын талабы. Ушул мыйзам талабына жетсек бул чоң жетиштик болот деп баа бериш керек. Ал жок деп айта албайт эч ким. Ушундан ары биз тынчтык жол менен өткөрүп өтсөк бийликти, бул өнүгүүгө кичине мындай уланып кетет да. Буга сөз жок. Ой, бир да сөз жок. Бирок кетип атканда сен мени уят кылба деп, сен мени кулак сал деген кичине мындай азмас туура эмес болуп атат да. Азыркы президентти, жаңы президентти эл шайлаган да, 900 000 шайлоочу. Ошондуктан мен сени президент кылдым деген
жалпы элдин мамлекет жетекчисине.
Кечээ интернетте бирөө айтат, мага окшош экен, далпылдап сүйлөп коет экен дейт. Мен айттым, сен далпылдап сүйлөп койсоң достороң күлүп коет, а президент далпылдап сүйлөп койсо башкача болуп калат да.
Алмаз мырза, сиздин пикириңиз кандай бул боюнча?
Эми жана Искендер мырза айтпадыбы диний саясат боюнча? Мен бул маселени тескерисинче мындай терс баалайт элем да. Себеби жанагы концепция тиги булардын баары баягы кагаздагы нерсе, бирок биз радикалдаштырып атканын, жаштар радикалдаштырып атканын Facebook, Instagram'дан эле көрүп атабыз. Менин оюмча тескерисинче бул жактан көп иш жаза албай калды. Деп мен баа берем. Концепциялар, саясаттар
эрктүүлүк менен жазылса болот беле?
Албетте, жазаш керек болчу. Себеби 5-6 жылдан кийин кеч болуп калат. 5-6 жылдан кийин кеч болот. Бир топ жакшы мына конференция өттү, башка нерсе, бирок бул мындай маселе да, бул баягы шашпай ойлонуп анан эксперттер анан стратегияны жазып анан концепцияны жазчу маселе эмес. Күндөн күнгө радикалдаштуу көбөйүп атат. Ошон үчүн бул жерде мындай бир экстремный чараларды көрүш керек деп эсептейм да. Эми жанагы сөздөрү боюнча, жанагы ички саясаты боюнча, ошол диний радикал боюнча кечөө байкасаңар пресс конференцияда бир да суроо берилген жок. Менин оюмча бул бекеринен эмес, себеби бул боюнча өкмөттүн деле президенттин деле позициясы мындай ачык айтылбай калды. Бирок президент баягы акыркы мен баалаганда бир 2 жылдан бери аябай уже кеч болгон ак иши өзү түшүндү деп атам да, кеч болуп бараткан. Ошон үчүн кичине активдүү позиция болуш керек менин оюмча.
Азыр эми Кыргызстанда жана конституция боюнча президенттин укуктары ал мындай көзөмөлдөгөн жоопкер болгон тармактар чектелүү болгону менен баары бир элдин түшүнүгүндө биринчи адам да, эл тарабынан шайланган улуттун лидери катары кабыл алып жүрбөйбүзбү? Анан көпчүлүк учурда эксперттер президент бул элди бириктирген, консолидация кылган адам болушу керек деп айтышат да. Мына жаңы президенттин алдында дагы журт атасы дегендей кылчу, жаңы президентке дагы ушул милдет турат деп атышат. Президент Атамбаев канчалык деңгээлде ошол улутту, элди консолидация кыла алды? Исхак мырза,
аракеттер болгон консолидация кылганга, аракеттер болгон. Мына президенттин милдети түздөн түз бул ушул бийликтин тармактарын биримдикти сактап туруш. Ошондуктан конституция негизинде президентке тышкы саясат менен коопсуздук маселелери берилген, ал бекитилген. Ал эми ички саясат, экономикалык турмушту бул парламент менен өкмөттүн жумушу. Бирок ачык айтканда, мына мен 2 жылдан бери депутат болуп иштеп жатамын, айтып кетейин, 6 жылда 6 премьер министр алмаштырды. Бул жакшылыктын белгиси эмес, бул реформанын белгиси эмес, бул баягы бийлик бөлүү принциптери. Кээ бир учурда жакшы, кээ бир учурда жакшы эмес болгон. Экинчиден, айтылган баары реформаларды бул Алмаштар Шаймиевич президент жалгыз гана жазган жок. Бул жерде бир топ ошол камакта отургандар жигиттерде да салым бар, камакта отурбагандар да салым бар, мамлекеттик эмес уюмдардын да салымы бар, саясий партиялардын күчтөрүнүн да салымы бар.
Элди баягы улутту консолидация жасоо дегенде эле биз кызык ойлойбуз да, ушу баарыбыз макташыбыз керек, же болбосо баарыбыз бокташыбыз керек да. Биз демократиялык мамлекетте жашап атабыз да. Демократиялык мамлекет төтүгү Акаевден бери келе атат. Жаманбы, жакшыбы, биздин баягы нукура тарыхыбыздан келе атат. Эгер андай жол менен ойлонсок, анда мына накта консолидация Түндүк Кореяда бар. Бирок биз андай мамлекетти каалаган жокпуз да. Акыркы шайлоо деле көрсөттү. Мына
плюрализм,
баягы саясий көз караштар ар кандай. Бул жакшы нерсе, бул жакшы нерсе. Биз ички саясатыбызда демократия болуп, биз качан биригишибизге Кудайдын бетин ары кылсын, тышкы бир сыноолор болбосун, тышкы коркунучтар болсо, мына ошондо биз консолидациябызды көрсөтүшүбүз керек. Ички саясатта бизде плюрализм болот, эркин медиалар болуш керек, ар кандай саясий партиялар болуш керек, мына коммунисттер болуш керек, демократтар болуш керек, мүмкүн улутчулдар болуш керек, ушул сыяктуу нерсе. Муну биз ушул жолдон тайбашыбыз керек, маселе ошондо.
Ошо президент Атамбаев ошол сыяктуу ар кыл күчтөрдүн орто осында арбитр катары канчалык деңгээлде турду? Ал президенттик кызматты ээледи да.
Ал арбитр катары турган жок, ал баарын жетектеди. Үч бийликти тең жетектеди. Мына баарыбыз эле көрүп билип атабыз. Анын себептери бар. Себептери өтө түшүнүктүү себептер. Биринчиден парламент, мына Исхак Абдысаматович бул баягы типикалык мындай депутат эмес да, өзүнүн позициясы бар, ою бар. Көпчүлүгү эгер парламент бийликти алгысы келбесе, парламенттин өзү парламентаризмди ишке ашыргысы келбесе президент эмне кылыш керек?
президент ошончолук башкарды. Демилгени сөз колго алыш керек болчу да. Эгер парламентте демилге болгондо, анда мүмкүн башкача жолду тандамакпыз, бирок ошо жол туура болот беле же туура эмес болот беле, аны тарых тастыктайт.
Исак мырза, мына парламенттин дарегине сөз айтылды.
Биринчиден тактап коеюн, мына урматтуу профессор айтты. Жетектеп деп, жетектеген эмес башкарган деп койсок,
башкарган.
Жети премьер-министр алмаштырганда Алмаш Ыршановдун салымы түзмө түз бар. Фракциялар кошулганы жоюлушуна президент Атамбаевдин макулдугу алмайынча турган иш. Министрди койгондо, премьер-министр койгондо ал кишиден макулдугу алмайынча эч ким барбайт эле. Де-факто иштеп жаткан президент толугу менен ички турмушка аралашып, саясатка аралашып жүргөн. Конституция боюнча андай укугу жок болчу. Де-факто ушундай, себеби бул жерде мындай түшүнбөстүк болуп атат да, ал саясий партиянын өкүлү болгондуктан, ал партия көпчүлүк болгондуктан, бул сиз башкарып бересиз деп, мына бүгүнкү күнгө чейин ушул партиянын төрагалык кызматта эч ким жок. Ал киши эртең пенсияга чыкканда кайра келет деп уже айтты го. Ошондуктан айтат элем, бул президент ушунчалык ички иштерге аралашкандан кийин андай ички иштерге жооп бериш керек.
Президент Атамбаевдин ушул коррупцияга каршы күрөш боюнча, эми албетте муну абсолюттуу түрдө жоюуга мүмкүн эмес, бирок жылыш болду деп айтып жатат.
Эч кандай указ менен, УПК менен коррупцияны жогото албайбыз. Качан биз байрак жашап калганыбызда ошондо талап жок болуп калат да. Качан биз уруксат бере турган функцияларды азайтсак, ошондо коррупция азайт.
Анда мен суроо берейин, экономика канчалык деңгээлде өнүктү?
Экономика канчалык деңгээлде?
Атамбаевдин башкаруусунда жылдарда анан коррупция канчалык таасир тийди?
Эми мен депутат, мына 17 жыл болду депутаттык кызматтан алып отурам. Биз өз мезгилибизде бюджет бекиткенде 15 миллиард сом болчу эле, азыр 150-140 миллиард менен бекитип атабыз. 10 эсе өсүп атат бул. Бул экономиканын өсүшүнүн белгиси деп айтсак болот. ВВП 350 миллиард деп айтып атабыз, бирок ал жерде кумтор кошулуп атат да. Кумтор бизге чоң баш ооруу кылып атат да. Бул экономика өсүшү бул турган иш болуп атат. Анын ага байланыштуу сөзсүз жана коррупция азайды деп айта албайбыз.
Коррупция бул система. Коррупцияга каршы дагы системный болуш керек да. Анан албетте эми баягы бир топ кишилер отурду, канчалык туура отурду, туура эмес отурдубу, соттор туура чечим кабыл алдыбы, бирок дагы эле мисалы таможнядагы, прокуратурадагы, башка нерселердеги коррупцияны эл үзбөй эле айтып келе атпайбы?
Президент Атамбаев мына эки күндөн кийин президенттик мөөнөткө киришүүчү Сооронбай Жээнбековго эмне мурас калтырды? Алмаз мырза,
эми биринчиден баягы биз бүгүн белгилеп кеткен ийгиликтерди калтырып атат. Ошол эле маалда чоң жоопкерчилик, кемчиликтери дагы, ишке ашпай калган проектлерди дагы, өзгөчө Казакстандын мамиле, ушул нерселер. Эми баягы президент болуш оңой эмес, баарыбыз билебиз, аны көрүп атабыз кандай кыйналып атышат. Ошон үчүн эми Сооронбай Шарипичке дагы чоң бир жүктөлдү.
Исак мырза, сиздин пикириңиз бар?
Алмаш Ыршанович кетпейт. Ачык эле айтты го, мен партиянын башкаруу депутат болуп келем дейт. Демек ошого байланыштуу Сооронбай Шарипич көп деле мындай аракеттенбесин өзүм чечем деп. Бир команда болгондуктан мурунку программаларды ишке ашырганга аракет жасаш керек, бүтпөгөн иштерди бүтүрүш керек, берген убаданы ишке ашырыш керек. Анан мен айтат элем, шартка пайдаланып туруп, эгерде жанагы таарыныч саясатын уланса, анда ийгиликке жете албайт. Сен мага иштедиң, сен мага иштебедиң деп кубалап жүрсө, сени камайм десең, анан жанагы Европадан үйрөнгөн жаман сөздөрдү пайдаланса, дерьмо, враг народа дегенди пайдаланса, анда ал деле ийгиликке жетпейт да.
Искендек мырза,
жана айткандай эле, чындыгында ийгиликтер айтылды, бирок кылынып аткан ийгиликтер көбүнчөсү жарым жолдо бараткан ийгиликтер. Муну улантыш керек. Улантыш дагы чоң жүк. Ошол эле парламентаризм, ошол эле жанагы билим берүү, здравоохранение, башка тармактардагы реформалар. Анан Алмаз агай да айтты, кээ бир жерине кошулуу менен бирдикте жанагы ошол диний саясат маселеси мындан ары бир башталган бойдон ичи эми негизги мыйзамдык базасы, негизги идеялары, концепциясы жазылды. Аткаруу боюнча дагы көп иштер алдыда турат. Ошол жагынан ката кылбай, бир жагына ооп кетпей, мамлекеттин светтик мүнөзүн сактап, ошол эле учурда мыйзамдуулук менен кандай болсо, кандай ката, кандай бир иш чара болсо дагы жөн эле көздү жумуп, тыюу салып, же болбосо жазалабай, мыйзамдын чегинде жазалоо менен жолун улантса деп айтат элек.
Рахмат сиздерге.
Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнө жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев, профессор саясий эксперт Алмазбек Акматалиев жана Сереп иликтөө институтунун директору Искендер Орман уулу катышты. Талкууну кабарчыбыз Бакыт Асанов алып барган. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктын кезектеги жарым саат уктуруусту жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен улан Алымкул уулу болдум. Кечиңиз кушак улансын. Саламатта калыңыз.